Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İraqda baş verən son hücumlar nəticəsində 130-a yaxın adam həlak olub. Əl-Qaida İraqda intihar partlayışı kampaniyasına başladığını elan edib. New York'da BMT Baş Məclisinin 60-cı sesiyası açılıb. Moskva Məhkəməsi Yukos Neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskinin apellyasiya müraciəti ilə bağlı dinləmələri təxirə saldı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ramin Tağıyev həbs edilib. İki gün əvvəl saxlanılmış bu təşkilatın başqa bir sədr müavini Səid Nuriyevin səhhətinin vəziyyəti pisləşib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağmursuz hava şəraiti olacaq. İndi isə xəbərlər. Bugün Bağdatda intihar maşın partlayışları nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar olub. Bunlardan ən dəhşətlisi intiharçı şiə müsəlmanlarından ibarət bir qrup adamı öz maşını tərəfə çağırıb, bombanı işə salanda baş verib. Partlayış nəticəsində 100-ə yaxın adam həlak olub və azı 150 nəfər yaralanıb. Hadisə yerində olan Hadi adlı şəxs belə deyir. Biz yığışdıq və birdən-birə maşın partladı və hər yeri od, toz, qaranlıq bürüdü. Cəmaat qaçmağa başladı, hər yerdə qarmaqarışıq idi. Bugün Bağdad üzrə azı 9 intihar partlayışı olub. Qurbanların sayı aydın deyil. Əl-Qaidaya məxsus olduğu güman edilən bir qrup internet bəyanatında bildirib ki, İraqda intihar partlayışları kampaniyasına başlayıb. Bəyanat İraqda ən çox axtarılan Əbu Musab Əl-Zərqavinin tez-tez istifadə etdiyi saytda yerləşdirilib. Bəyanat müəllifləri deyirlər ki, onlar bu kampaniyanı Təl-Afar şəhərində Amerika və İraq qoşunları tərəfindən yoldaşlarının qətlə yetirilməsinə görə qisas almaq üçün başlayırlar. Bəyanatın həqiqətə uyğun olduğunu yoxlamaq mümkün olmayıb. Bugün Bağdadın şimalında hərbi forma taxmış hücumçular əlləri və gözləri bağlanmış 17 nəfəri qətlə yetiriblər. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York'taki qərargahında BMT'nin Baş Məclisinin 60-cı sesiyası öz işinə başladı. BMT Baş Katibi Kofi Annan sesiyanı geniş islahatlar gündəliyini yerinə yetirmək çağırışıyla açdı. Cənab Annan 150-dən çox ölkənin liderlərini yoxsullukla mübarizə, insan hüquqları qurumlarının gücləndirilməsi, demokratik fondlarının yaradılması və etnik təmizləmə əleyhinə çıxış eləmək öhdəliklərini riayət etməyə çağırıb. Amerika prezidenti George Bush Birləşmiş Millətlər Təşkilatını islahatlar keçirməyə çağırıb. O deyib ki, əks halda BMT dünyada hörmətini itirməyə risk edir. Əgər BMT üzvü olan ölkələr BMT-nin hörmətli və effektli qurum olmasını istəyirlərsə, onlar başlamalıdır və əmin olmalıdırlar ki, bu qurum hörmətə layiqdir. Cənab Bush həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasını terror aktlarının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və bütün ölkələri bu cür zorakılıqlarda təqsirli bilinənləri məhkəməyə cəlb eləməyə çağırıb. BMT Baş Məclisinin sesiyası barədə Kənan Kazımoğlu ətraflı danışacaq.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yubiley 60-cı samitinin toplantısını açan BMT-nin baş katibi Kofi Annan dünya ölkələrinin liderlərini təşkilatda islahatlara dəstək verməyə çağırdı. Mən sizi, dünya liderlərini, islahatlar məsələsi ilə bağlı ayrı-ayrılıqda və birlikdə işləməyə, real konsensus əldə etmək üçün təmkin və uzaqgörənlik nümayiş etdirməyə çağırıram. BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Dünən BMT-nin baş assambleyası təşkilatda islahatları nəzərdə tutan proqramı təsdiq eləyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, proqram islahatların aparılması üçün adekvat baza yaradır. Cənab Annan, iki yeni qurumun, İnsan Hüquqları Şurasının və konfliktlərdən sonra Rekonstruksiya üzrə komissiyanın təsis edilməsi barədə qərarı alqışlayıb. Lakin o, tərki silah və nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı razılığın əldə olunmamasını tənqid eləyib. Sənəddə Vaşinqtonun dəstəklədiyi BMT-nin üzv ölkələrə demokratiya fondu ilə yardım etmək imkanlarının artırılmasını nəzərdə tutan bənd daxil edilib. Təşkilata üzv olan dövlətlər genosidin qarşısının alınması, etnik təmizləmə və kütləvi qırğınların dayandırılması üçün tədbirlərin görülməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Sənəddə terrorçuluq pislənilir. Bu saatlar BMT Təhlükəsizlik Şurasında Prezident Bush və digər liderlərin iştirakı ilə xüsusi iclas keçirilir. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri BMT-nin idarəçiliyində islahatların aparılması və İnsan Hüquqları Şurasının yaradılması üçün ciddi cəhd göstəriblər. Samit çərçivəsində Prezident George Bush, İraq mərbəsi üzrə ən yaxın müttəfiqi Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşəcək və yeni yaradılan BMT-nin Demokratiya Fondunun açılışında iştirak edəcək. Samitin bugünkü toplantısında İranın yeni prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın çıxışı gözlənilir. İran rəsmilərinin verdiyi məlumata görə Əhmədinəcad Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı şübhələri azaltmaq üçün yeni təşriflər verməyə hazırlaşır.
Kənan Kazımoğlu, BMT-nin baş məclisinin 60-cı sessiyasının gündəliyinə həmçinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı məsələ salınıb. Azərpress agentliyinin məlumatına görə bu haqda sentyabrın qərar qəbul olunub. Bugün Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ramin Tağıyev saxlanılıb. İki gün əvvəl isə bu təşkilatın başqa bir sədr müavini Səid Nuriyev şübhəli şəxs qismində saxlanılmışdı. Talisimiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Səid Nuriyevin səhhətinin vəziyyəti ötən gün kəskin şəkildə pisləşmişdi. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Sentyabrın 14-də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ramin Tağıyev ifadə vermək adı altında Respublika Prokurorluğu Ağır İşlərə Dair İstintaq İdarəsinə çağırılaraq saxlanılıb. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidməti yayıb. İki gün əvvəl isə bu təşkilatda başqa bir sədr müavini Səid Nuriyev şübhəli şəxs qismində saxlanılmışdı. Bir gün sonra isə səhhəti kəskin şəkildə ağırlaşdığı üçün o, bir saylı klinik xəstəxananın qan köçürmə şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Səid Nuriyev sentyabrın 14-də vəkil Yavər Hüseynlinin iştirakı ilə istintaqa ifadə verib. Vəkilin sözlərinə görə Səid Nuriyev ifadəsi zamanı səhhətinin kəskin şəkildə pisləşməsini, saxlanma şəraitinin ağırlığı və qıda çatışmamazlığı ilə izah edib.
O bildirdi ki, fiziki qüvvə təsbiq olunmuyub, amma o xəstəlik belə ki, rütubətli şəraitdə xəstəlik ağırlaşır. Eyni zamanda normal qidalanmadığına görə vəziyyət ağırlaşır.
Vəkil Yavər Hüseynli. Qan köçürmə institutunun direktoru Azad Hacıyev isə Səid Nuriyevin səhhətinin artıq qaydaya düşdüyünü bildirir.
Səhhəti normaldır, belə bir qorxulu bir şey yoxdur. Bu adaptasiya olunmuş bir vəziyyətdədir.
Azad Hacıyevin sözlərinə görə hər an Səid Nuriyev xəstəxanadan çıxarıla bilər. Sadəcə onlara veriləcək tapşırığı gözləyirlər. Vəkil Yavər Hüseynli də bildirir ki, müdafiə etdiyi şəxs 3 il əvvəl ağır əməliyyat keçirib və talasimiyalı xəstə kimi qeydiyyatda olub. Vəkilin sözlərinə görə Səid Nuriyev Ruslan Bəşirlinin işi ilə bağlı istintaqa cəlb edilsə də, əslində ötən ay Polşa səfəri zamanı dövlət çevrilişinə hazırlıq məqsədi ilə təlimatlandırılmaqda şübhəli sayılır.
Şəxsin tutulması üçün ilkin sübutlar olmalıdır. Bu kimi ilkin sübut yoxdur. Bir dənə də olsun bir sübutları yox.
Yavər Hüseynli deyir ki, qanun Səid Nuriyevi 3 gündən artıq şübhəli şəxs qismində saxlamağa imkan vermir. Sentyabrın 14-ü günün sonuna qədər ya o azadlığa buraxılmalı, ya da ona qarşı ittiham irəli sürülür. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin əməkdaşı İsrafil Məmmədbəyov isə Ramin Tağıyevin saxlandığı haqda məlumata təsdiqləsə də Səid Nuriyevin bundan sonraki taleyinə aydınlıq gətirmədi.
Ramin Tağıyev binəri ağır cinayətlər dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılıb və o da şübhəli şəxs qismində saxlanılıbdır. Səid Nuriyev hələ ittiham elan edilməyibdir.
İsrafil Məmmədbəyov. Sentyabrın 14-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də mətbuat konfransı keçirərək baş verənləri Yeni Fikir Gənclər Təşkilatına qarşı repressiya kimi qiymətləndirdi. Əli Kərimlinin sözlərinə görə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatına rəhbərlik edən şəxslərin bir-birinin ardınca həbsi bu təşkilatı tamamilə məhv etmək siyasətindən xəbər verir. Üstəlik bütün bu həbslərlə seçki ərəfəsində demokratik düşərgədə təmsil edilən gəncliyin fəallığını azaltmaq, onları bir növ qorxutmaq məqsədi güdülür. Əli Kərimli dedi ki, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının qarşı aparılan son həbslərlə bağlı Bakıda səfərdə olan Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Heqi Talvitiyan da məlumatlandırıb. Bakıdan Babək Bəkir.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İndi də marafon xəbərləri. ATƏT və Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsi ilə bağlı birgə hazırladığı qiymətləndirmənin yekun mətninin layihəsində deyilir ki, məcəlləyə olunan son əlavələr ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə cavab vermir. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin icraçı katibi Vladimir Rushayla parlament seçkilərini izləyəcək müşahidə missiyasına rəhbərlik edəcək. Seçki yenilikləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Maratonu. Maraton haberleri.
Seçki Məcəlləsinin olunmuş son əlavələr ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə cavab vermir və hazır ki, qanunu qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Belə ki, Seçki Məcəlləsinin edilmiş əlavələr ekspertlərin təqdim etdiyi tövsiyələrin çox az hissəsini əhatə edir və həmin dəyişikliklər də yalnız texniki xarakter daşıyır. Seçki məcəlləsi ilə bağlı ATƏT və Venesiya Komissiyasının birgə hazırladığı qiymətləndirmənin yekun mətninin layihəsində belə deyilir. Sənəddə bu da deyilir ki, seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişiklik və əlavələr Azərbaycanın seçki təcrübəsinə və qanunvericiliyinə ictimai etimadın formalaşması üçün yetərli deyil. Venesiya Komissiyasının seçkilər və referendumlar şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsov bildirir ki, onların seçki qanunvericiliyi ilə bağlı tövsiyələri hələ də qüvvədə qalır və o güman eləyir ki, Azərbaycan hökuməti seçkiyədək sənədə bəzi düzəlişlər edəcək. Noyabrdakı parlament seçkilərini izləyəcək MDB müşahidə missiyasına MDB-nin icraçı katibi Vladimir Rushaylo rəhbərliyi eləyəcək. Müşahidə missiyası öz işinə oktyabrın 3-ü və ya 4-ündə başlayacaq. Müşahidə missiyası seçki təbliğatının gedişatını və kütləvi informasiya vasitələrinin monitoringini aparacaq. Politolog Rasim Musabeyev bildirir ki, MDB indiyədək Azərbaycandakı seçkilərə uzun müddətli müşahidə missiyası göndərməyib. Qurumun, daha doğrusu Rusiyanın indi belə bir missiya göndərməsinin səbəbi Avropa Şurası və ATƏT-in analoji addımlar atması ilə bağlıdır.
Təbii ki, Rusiya istəməzdi ki, MDB-nin müşahidə missiyası onların fonunda elə bir arxada qalsın.
Rasim Musabeyev. Birləşmiş Ştatların Milli Demokrasiya İnstitutu parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün Azərbaycan hakimiyyətindən dəvət almayıb. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish Azərpress agentliyinə açıqlamasında deyib. Səfir əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti bu məsələni indi müzakirə edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti Milli Demokrasiya İnstitutunun seçkini müşahidəyə dəvət etsə, ABŞ bunu müsbət qarşılayacaq. 55 saylı Xaçmaz Seçki İdarəsindən deputatlığa namizəd və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Arif Əşrəfovun birinci sinif şagirdlərinə məktəb çantaları paylaması, həmin dairədən olan digər deputatlığa namizədlər Nizami Şəfiyev və Zöhrab Məmmədovun etirazlarına səbəb olub. Deputatlığa namizədlər Azadlıq Radiosunun bu bölgədəki əməkdaşı Solmaz Əmrəhmət qızına deyiblər ki, Xaçmazın icra strukturlarında çalışan məmurlar da Arif Əşrəfovun təbliğat kampaniyasına qoşulublar. Deputatlığa namizədlərin sözlərinə görə bu haqda Dairə Seçki Komissiyasının sədri Bəhram Ömərov məlumatlandırsalar da heç bir tədbir görülməyib. Bəhram Ömərov isə əməkdaşımızla söhbətdə deyilənləri qəbul etməyib, onun sözlərinə görə deputatlığa namizəd Arif Əşrəfovun məktəblilərə çanta paylamasından xəbəri yoxdur, amma bu məlumat araşdırılacaq və deyilənlər təsdiqlənərsə qanuni ölçü götürüləcək. 36 saylı Xətai Seçki İdarəsindən namizədliyi qeydə alınmış. Demokrat Partiyasının sədri və Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıdışını təmin etmək məqsədi ilə Milli Komitə yaradılıb. Respublika Prokurorluğu isə bir müddət öncə onun həbsi barədə məhkəmə hökmünü icra etməyi tapşırıb. Rəsul Quliyev küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə və dövlətə ziyan vurmaqda ittiham olunur. 17 saylı Yasamal Seçki İdarəsindən namizədliyini irəli sürmüş eks-prezident Ayas Mütəllibovun vəkili Fuad Ağayev isə Baş prokurorun müavini Rüstəm Usubova müraciət edib. Vəkil xahiş edib ki, eks-prezidentin həbsi haqda Nəsimi rayon məhkəməsindən qərarını almaqda ona kömək etsinlər. 1992-ci ildə Moskvada yaşayan Ayas Mütəllibov 1990-cı ildə Sovet qoşunlarının Bakıya girməsinə icazə verməkdə bir sıra ərazilərin işğalında keçmiş prezident Heydər Əliyevə qarşı terror aktları və dövlət çevrilişinə cəhdə ittiham olunur. Azadlıq blokunun rəhbərlərindən biri Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəndər, ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arendt ilə görüşüb. 2 saatdan artıq davam edən görüşdə seçki qabağı şərait, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsinin perspektivləri, təbliğat kampaniyası dövründə yaranmış problemlər haqda fikir mübadiləsi aparılıb. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Aç qapını mən gəlim. Səsini ver, dincəlim.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım, amma iş verən tapdım. Həyatım, bir o radionu aç.
Bilirsiniz aktiv seçki hukuku nedir? Bu 18 yaşına çatmış vatandaşlara verilen hukuktur. Onlar bütün seçkilerde ses verir, seçkilerin gelişini izleye, seçki öncesi teşvikatta iştirak edebilirler.
Acep danışırlar.
Seçkilerde kimler iştirak edebilir?
18 yaşına çatmış Azerbaycan Respublikası vatandaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma batsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölçək bitək ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən ismənim ısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzətmə bürosu qabağında dindik dayansın. Arvad, bir o radionun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak etmirlər.
Vallahi elələrin bilmirəm, amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz, bir də özü seçən.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Heiki Talvitsinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, qarşıdan gələn parlament seçkisi, Azərbaycan-Avropa Birliyi əməkdaşlığı və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər müzakirə olunub. İndi isə xarici xəbərlər. Bugün Moskva məhkəməsi Yukos neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskinin apellyasiya müraciəti ilə bağlı dinləmələri təxirə saldı. Səbəb Xodorkovskinin əsas vəkilinin xəstəxanaya düşməsidir. Dinləmələr sentyabrın 19-unda yenidən başlayacaq. Vergidən yayınmada və fırıldaqçılıqda təqsirli bilinən Xodorkovski 9 il müddətində azadlıqdan məhrum olunub. Mikhail Xodorkovski deyir ki, o vəkilsiz öz maraqlarını müdafiə edə bilməyəcək. Əlbəttə ki, mən Moskvanın apellyasiya məhkəməsində mənim məhkəmə işimlə tanış olan vəkilsiz öz maraqlarımı müdafiə edə bilməyəcəm. Mikhail Xodorkovski. Xodorkovskinin tərəfdaşı Platon Lebedev bu prosesi tamaşa adlandırıb və vəkillərinə deyib ki, prosesdə iştirak etməsinlər. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld deyib ki, Vaşinqtonun onun Əfqanistandakı qoşunlarının sayını 20% azaltmaq barədə məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Cənab Rumsfeld bu sözləri Berlində keçirilən NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin toplantısında deyib. Toplantının diqqət mərkəzində NATO və Amerikanın rəhbərlik etdiyi qüvvələrin Əfqanistanda yerləşdirilməsi olub. Toplantıdan sonra NATO-nun baş katibi Yap de Hopşkefer deyib ki, Əfqanistandakı NATO və Amerika qüvvələri daha sıx əməkdaşlıq etməlidirlər. Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə Pekində keçirilən 6 tərəfli danışıqlarda Pyenyan və Vaşinqton öz mövqelərində qalıblar. 6 tərəfli danışıqların 4-cü raundu avqustun 7-sində təxirə salındıqdan sonra danışıqlarda iştirak edən Şimali və Cənubi Koreya, Yaponiya, Çin, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar nümayəndələri bugün yenidən yığışıblar. Şimali Koreya nümayəndə heyətinin rəhbəri Kim Kyu-gvan deyib ki, onun ölkəsi dinc məqsədlərlə nüvə enerjisi istehsal etmək hüququnda israr edəcək. Amerika nümayəndə heyətinin rəhbəri Christopher Hill isə deyib ki, o dinc məqsədlərlə nüvə inkişafı barədə müzakirələrdən qabaq Şimali Koreyanın onun nüvə silahlı proqramının ləğv edilməsini istəyir. Cənab Hill deyib ki, əsas məqsəd Koreya yarımadasının nüvə silahından azad edilməsidir. Fələstin müxtəliyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas tez bir zamanda yaraqlı Fələstin təşkilatlarının tərk silah edilməsi üzrə ciddi tədbirlər görəcəyini elan edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Fələstin müxtəliyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas tezliklə yaraqlı Fələstin təşkilatlarını tərk silah etmək niyyətindədir. Bunu Abbasın köməkçisi Rəfiq Hüseyni İsrailin Ariz qəzetinə müsahibəsində deyib. Cənab Rəfiqin sözlərinə görə Fələstin hakimiyyəti ilə başqalarına nümunə olaraq öz hakim Fət partiyasının silahlı cinahından başlayacaq. Bugünlərdə Fətin silahlı qruplarından biri olan Əl-Aqsa Şəhidlər Briqadası elan etmişdi ki, İsrailə qarşı yenidən intiharçı terror hücumlarını davam etdirəcək. Bir gün evvel Carriere della Sera İtalyan gazetine müsahibesinde Mahmud Abbas itiraf etmişti ki, Filistin polisinin Hamas ve İslam cihadını zorla terk silah etmeye gücü çatmaz. Çarşamba akşamı günü Mahmud Abbas beyan edip ki, innen bile Gazze'de silahlı herc merciliğe dözmeyi niyetinde değil. Günden başlayarak biz daha tehlikesizlik ve silah sahelerinde haosa, medeniyetimize zidd olan adam kaçırma hallarına, hükümet idarelerine, hücumlara dözmeyeceğiz. Bunları el olanların kimliğinden asılı olmayarak lehv edeceğiz. Gazze'de İsrail koşullarının çıktığı sentyabrın 12'sinden başlayarak, Yahudi kasabelerinde sinagoglar yandırılıp, olan kalan emlak talan edilip, haftanın ikinci günü Hamas ekstremist teşkilatı Gazze şehrinde İsrail'in Gazze'ni terk etmesini hususi tenteneyle öz galebesi kimi kaydedip. Mitingde teşkilatın liderlerinden biri olan Mahmud Ezzahar beyan edip ki, Hamas takipçisi İslam'ın bayrağını sancana kadar Filistin torpaqlarının azadlığı uğrunda vuruşacak. Həmin gün İslam cihadı teşkilatı İsrail'in boşalttığı Nitsarim qəsəbəsinin dağıdılmış sinagogunda mətbuat konferansı keçirib. Qaddarna maslahata şa'bina fi məsələtil hudna. Hamı məlumdur ki, İsraillə ateşkəs haqda razılıq müvəqqəti ilin sonuna kimi əldə edilib. Onun müddətini uzatmaq və yaxud yeni razılıq əldə etmək isə bambaşqa məsələdir. Bu barədə qərar verməzdən əvvəl İsrailin xalqımıza qarşı yenidən başlayan təcavüzü, qərb sahildə Yahudi qəsəbələrinin tikintisinin davamı, irqçi, ayrıcı səddin tikintisi, Qüdsün yahudiləşdirilməsi, Əl-Aqsa məscidinin hələ də təhlükə altında qalması nəzərə alınmalıdır. İslam cihadının lideri Nafiz Əzzam. Onu da qeyd edim ki, İsrailin müdafiə naziri Şaul Mofaz, bugünlərdə deyib ki, İsrail ordusu innən belə Qəzzədən terror hücumlarını dözmək niyyətində deyil.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Qaydaq Azərbaycana. Ukraynanın para partiyasının bir neçə üzvü Bakıya gəlir. Onlar Azadlıq Seçki Blokunun sentyabrın 16-17-sində keçiriləcək konferansında iştirak eləmək üçün dəvət alıblar. İlqar Rəsul xəbər verir.
Partiyanın siyasi şurasının üzvü Sergey Yevtişenko Azadlıq Radiosuna verdiği açıklamada dedi ki, onlar Azadlıq Blokunun sentyabrın 16-sı ve 17-sində keçiriləcək konferansda iştirak etmək üçün dəvət alıblar. Biz cümə və şənbə günləri Azərbaycanda keçiriləcək konferansa dəvət olunmuşuq. Bu, ümumi demokratik proseslərə həsr olunmuş bir konferansdır. Tədbirdə Belarusiyadan da nümayəndələr iştirak edəcək. Bizi Bakıya sizin demokratik partiyalarınız, Azadlıq Bloku dəvət edib. Yəni, faktiki olaraq bizim əlimizdə Azərbaycanın demokratik siyasi partiyalarının dəvətnaməsi var. Poranın siyasi şurasının üzvü Sergey Yevtushenko. Azadlıq blokuna daxil olan Müsavat Partiyasının mətbuat məsələləri üzrə başqan mavini Mehman Cavadoğlu isə dedi ki, konferansı Müsavat Partiyası ilə Belarus Xalq Cəbhəsi təşkil edib. Tədbir post-sovet ölkələrinin ikinci demokratikləşmə mərhələsinə həsr edilib. Konferansda bir neçə keçmiş Sovet Respublikasının təmsilçiləri də iştirak edəcəklər.
Azərbaycan və Belarus post-sovet məkanının ikinci demokratikləşmə mərhələsində adlı konferansdır. Konferansa həm Azərbaycanın, həm Belarusun demokratik qüvvələri, eyni zamanda da Ukraynanın, Tbilisinin və digər post-sovet ölkələrinin demokratik qüvvələrinin təmsilçiləri qatılacaq, iştirak edəcək, konferans iki gün davam edəcək.
Mehman Cavadoğlu əlavə etdi ki, bu konferansa Azərbaycanın özündən də xeyli dəvətli var. Ölkənin demokratik ictimaiyyətinin, siyasi partiyaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də tədbirdə iştirak edəcəklər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Moskvada Gürcüstanın Abxaziya və Şimali Osetiya, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və Moldovanın Dniestriyani bölgəsinin separatçı rejimlərinin nümayəndələrinin toplantısı keçirilib. Bu, tanınmamış qurumların nümayəndələri müstəqillik istiqamətində səylərini davam etdirəcəyini bəyan ediblər. Vahid Rusiya Partiyasından olan millət vəkili Konstantin Zatulin bu qurumların suverenliyini qəbul olunmalı olan reallıq adlandırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə deyir ki, Moskvada tanınmamış separatçı qurum nümayəndələrinin görüşünün keçirilməsi Rusiyanın xarici siyasətini əks etdirmir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə isə bilir ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova Respublikaları ərazisindəki tanınmamış qurum nümayəndələrinin Moskva görüşü Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli prosesində yeni çətinliklər yarada bilər.
Əminik ki, bu tədbirin və ya gələcəkdə digər bu kimi tədbirlərin təşkil edən təşkilatçıları bu argumenti, bu aspektləri nəzərə alacaqlar.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağızadə. Cənab Tağızada deyir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi belə hesab edir ki, Rusiya paytaxtında separatçı qurumların toplantı keçirməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını dəfələrlə bəyan edən Rusiyanın xarici siyasətini əks etdirmir. Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası komissiyanın sədr müavini Eldar Qəhrəmanov isə deyir ki, belə bir toplantı Moskvada baş tutduğundan o bunu elə Rusiyanın mövqeyi kimi qiymətləndirir. Yurttaş Partiyasının sədri Mayıs Səfərli isə hesab edir ki, Rusiya bu məsələyə Çeçenistan problemi baxımından yanaşsa yaxşı olar.
Elə hesab edirəm ki, bu Rusiya dövlətinə başı uzağı gətirən bir hadisə deyil.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin müşaviri Nağı Qurbanov deyir ki, bu MDB ölkələri institutunun direktoru Konstantin Zatulinin təşəbbüsü ilə təşkil edilən bir tədbirdir. Belə toplantılara o qədər də diqqət ayırmadıqlarını bildirən cənab Qurbanov deyir ki, elə bu baxımdan da səfirlik bununla bağlı Rusiya hökumətinə hansısa etiraz məktubu göndərmək fikrində deyil. Bəzi Azərbaycan və Rusiya informasiya agentliklərinin yaydığı məlumata görə, paralel MDB Abxaziya, Dnestriyanı, Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ postsovet məkanının reallıqları mövzusunda keçirilən bu tədbirdə Rusiya Dövlət Dumasının bəzi üzvləri də iştirak edib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinin ilkin variantı hazırdır və yaxın vaxtlarda müzakirəyə çıxarıla bilər. Bu barədə Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Səttar Səfərov məlumat verib. Qanun layihəsinə görə 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər banklarda olan əmanətlər bir neçə qrupa bölünüb. Əmanətinin məbləği 2000 rubla qədər olan vətəndaşlara 1 rubla görə 4000 manat ödəmək nəzərdə tutulub, əmanətinin məbləği 2000-dən 5000 rubla qədər olan vətəndaşlara 1 rubla görə 3000 manat ödəmək planlaşdırılıb. Əmanətin məbləği artdıqca hər rubla görə ödənilən pulun da məbləği azalacaq. Səttar Səfərov bunu dövlətin Sovet banklarında qalan bütün əmanətləri ödəmək imkanında olmaması ilə əlaqələndirib.
1992-ci il yanvarın 1-nə qədər əmanət banklarında qalan vəsaitin məbləği 1,6 milyard dollar səviyyəsindədir. Bu məbləğ çoxluğuna görə də əmanətçilərin 48% 2000 rubla qədər əmanəti olanlar təşkil edirlər. Buna görə biz diqqətə söz yönəltdik ki, bu 2000 rubla qədər pulu əmanət bankında olan adamlar üçün ən əlverişli şəraiti yaradaq.
Prezident İlham Əliyev bu günlərdə əmanətlərin gələn ildən qaytarılacağını söz verib. Sentyabrın 14-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4579 manatdır, bundan başqa 1 avro 5631 manat, 1 rubl isə 161 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sabah Azərbaycanda yeni dərs ili başlayır. Efirdə 14:24. Mikrofonda Ülkər Akif qızı.
Salam, efirdə yenidən 14:24-dür. Sabah 131 mindən artıq şagird ilk dəfə məktəbə gedəcək. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə belə deyir.
Bu il təxminən 1 milyon 700 minə yaxın şagirdin ölkəmizin orta təhsil məktəblərində tədrisə başlaması gözlənilir və bu il eyni zamanda 131.201 şagirdin orta təhsil məktəblərinin birinci sinifinə qəbul olunması proqnozlaşdırılır.
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, şagirdlərə pulsuz paylanacaq dərsliklər də artıq məktəblərə çatdırılıb. Bugün texnikumlara qəbul imtahanlarının nəticələri də çıxıb. Qəbul olunan abituriyentlərin siyahısı Abituriyent jurnalında dərc olunub. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Kazımovun sözlərinə görə, qəbul olan abituriyentlər sentyabrın 20-sinədək sənədlərini daxil olduqları təhsil müəssisələrinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Dərslər isə texnikumlarda da sentyabrın 15-dən başlayır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İraqda baş verən son hücumlar nəticəsində 130-a yaxın adam həlak olub. Əl-Qaida İraqda intihar partlayışı kampaniyasına başladığını elan edib. New York'ta BMT Baş Məclisinin 60-cı sesiyası açılır. Moskva Məhkəməsi Yukosmir şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskinin apellyasiya müraciəti ilə bağlı dinləmələri təxirə saldı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Ramin Tağıyev həbs edilib. İki gün əvvəl saxlanılmış bu təşkilatın başqa bir sədr müavini Səid Nuriyevin səhhətinin vəziyyəti pisləşib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22:15-30 orta AM dalğasında olacaq. Mən sizinlə birazdan Qlobus proqramında yenidən görüşəcəyim. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Çox sağ ol Samirə, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Yushchenko deyir ki, hökuməti istefaya göndərmək onun üçün şərəf məsələsi idi. Gelap ona istinad olunan sorğunu keçirib ya keçirməyib.
Biz bu yaxınlarda bir sıra media orqanlarından müraciət almışıq. Bu müraciətlərdən sonra biz qərara gəldik ki, Azərbaycanda heç bir sorğu keçirmədiyimizi bildirək.
Bakıda bal festivalı.
50 min manatdır.
Mən qayrıq başımda 5 il var. Mən bal yeyə bilərəm.
Ayda verəm, gedirə bal.
Qlobus.
Mən burada meçid tutmuşam. 92-ci ildə. Vəssalam, meçidin adı mənim atamdan. Hamı da bilir Azərbaycan meçid.
Qazan şəhərindədir.
Nadirin üçün.
Ukrayna prezidenti Yushchenko istifaya göndərdiyi başnazir Timoshenkonu hakimiyyətdən sui-istifadədə günahlandırır. Timoshenko isə deyir ki, o gələn prezident seçkilərində öz namizədliyini verəcək. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən, narıncı inqilabı bir yerdə eləyən Yushchenko ilə Timoshenko niyə belə barışmaz rəqibə çevrilirlər?
Elxan, bu mübahisənin kökündə iqtisadi məsələlər durduğu görsənir və bu artıq adi bir rəqib mübarizəsinə oxşamır. Düzdür, körpülərin yandırıldığı birbaşa elan olunmuyub. Yushchenko deyir ki, əgər Timoshenko narıncı inqilab ideyalarına qayıdarsa, onu yenidən hökumətə dəvət edə bilər. Prezident başnazirlə birlikdə kabineti istifiyə göndərməsini şərəf məsələsi adlandırıb. Keçmiş başnazir Timoshenko isə Yushchenkonun mənəvi baxımdan iflas olduğunu deyib və qisas almağa başlayıb. Ən əsası isə onların hər ikisi bir-birini korrupsiyada günahlandırır. Timoshenko keçmiş müttəfiqini bir korrupsiyoner qrupu başqası ilə əvəzləməkdə günahlandırır və soruşur ki, nəyə görə Kusma dövrünün qaranlıq özəlləşdirməsinə aydınlıq gətirilmədi. Yushchenko bu ittihama da öz keçmiş qərargah rəisi Oleksandr Zinchenkonun dövlət rəsmilərini korrupsiyada günahlandırması ittihamına da bir argumentlə əks hücuma keçib. Ortaya fakt qoyun, sübut eləyin.
Всі повинні відчувати відповідальність. Ті, хто роблять такі заяви,
bu cür ittihamları irəli sürənlərin borcudur ki, hüquq mühafizə orqanlarına bütün həqiqəti hər tərəfli aşkarlamağa kömək eləsinlər. Əgər bu populizm deyilsə və əllərində tutarlı fakt varsa, onlar bu informasiyanı vicdanla hüquq mühafizə orqanlarına verməlidirlər.
Yushchenko bu argumentlərlə dayanmır, Timoshenkonu öz vəzifəsindən sui istifadə eləməkdə və keçmiş Birləşmiş Enerji Sisteminin 1 milyard 500 milyon dollar borcunu silməyə çalışmaqda günahlandırır. 90-cı illərdə Yuliya Timoshenko və onun əri həmin şirkətə başçılıq eləmişdilər. Narıncı inqilabın tarixini yazan Britaniyalı jurnalist Askold Krushelnitski iqtisadi siyasət üstündə mübahisənin ideoloji köklərinin olduğunu deyir.
Bu diskussiyaların canı yenidən özəlləşdirmədir. Ötən il hətta onlar hökuməti ələ almazdan qabaq, seçki dövründə Yushchenko yenidən özəlləşdirmə və ya milliləşdirmə sözlərini xoşlamadığını demişdi. Timoshenko isə Kuçma dövründəki 3000-ə yaxın özəlləşdirmə halının istintaqının aparılmalı olduğunu bildirmişdi.
Ötən həftədə Yushchenko şəxsi əmlakın toxunulmaz olduğunu deyib və bu Kuçma dövründəki oliqarxlar üçün xoş xəbər sayılır. Bu addım Yushchenkonun başqa siyasi cəbhəyə keçməsi sayıla bilərmi? Krushelnitski belə düşünmür.
Yushchenko knows that underlying all his hope for Yushchenko bilir ki, onun dəyişiklər ümidinin əsasında iqtisadi dirçəliş durur. O, Timoshenkonu populist məqsədlər güdməkçilər günahlandırır. Yushchenkonun bütün planlarının əsasında iqtisadiyyat durur. Qərbə yön götürməkdə də, dünya ticarət təşkilatına qəbulda da. onun məqsədi oliqarxlara yaxınlaşmaqdan daha çox budur.
Hərçənd təhlilçi gələn ilki parlament seçkilərinin kəskin mübarizə şəraitində keçəcəyini, Yushchenkonun yeni müttəfiq axtarışında olacağını deyir. Bunu isə yəqin oliqarxlar gözdən qaçırmayacaqlar.
Çox sağ ol Rüşən, indi isə Azərbaycana keçək. May ayında Azərbaycanın hakimiyyət yönümlü mediası məlumat verdi ki, məşhur Gellab sorğu mərkəzinin Cənubi Qafqaz dövlətlərində keçirdiyi sorğuya görə, Azərbaycanda İlham Əliyevin populyarlığı 77%-dir. Bu da regionda ən yüksək göstəricidir. Ancaq məlumatda o da deyilirdi ki, Azərbaycanda əhalinin 13%-i inqilab gözləyir, hərçənd əlavə olunurdu ki, bu regionda ən aşağı göstəricidir. İndi isə müstəqil və müxalifətə yaxın media Gellapa istinadla məlumat yayırlar ki, belə sorğu keçirilməyib. Hansı tərəf düz deyir və ya ola bilərmi ki, hər iki tərəf düz deyir? Məsələ burasındadır ki, dünyada iki Gellap təşkilatı var ki, Gellap adı uğrunda mübarizə aparırlar. Bunlardan birincisi Amerikadakı Gellap Organization-dır, ikincisi İsveçrədəki Gellap International-dır. Onların hər ikisini vaxtı ilə Gellapın özü yaradıb. Müxbirimiz Arifə Kazımova bugün Amerikanın məşhur Gellab təşkilatının, Gellab Organization-ın logotipdən istifadə üzrə dünya meneceri, yəni Gellabın adından istifadə üzrə meneceri Christopher Stewart'la söhbət edib və rəy sorğuları ilə bağlı bir sıra məqamları soruşub.
Bu il Gellab Azərbaycanda yaxud Cənubi Qafqaz Respublikalarından hansısa birində sorğu keçiribmi?
Biz bu il nə Azərbaycanda, nə də Ermənistanda heç bir iş görməmişik. Biz fevral ayında Gürcüstanda bəzi işlər görmüşük. Biz orada hökumətin təklif etdiyi xidmətlərə əhalinin münasibətini öyrənirdik.
Gellab'ın keçirdiyi iddia edilən sorğu barədə məlumat may ayında yayılıb. O vaxtdan bir neçə ay keçib. Bu müddət ərzində Gellab'a Azərbaycandan bununla bağlı müraciət olub, yoxsa təşkilat özü məsələyə aydınlığı gətirmək qərarına gəlib?
Biz bu yaxınlarda bir sıra media orqanlarından müraciət almışıq. Bu müraciətlərdən sonra biz qərara gəldik ki, Azərbaycanda heç bir sorğu keçirmədiyimizi bildirək. Gellab'ın adı, ona olan inam bizim üçün çox mühümdür. Sonda biz bəyanat yayıb azərbaycanlılara bildirdik ki, biz sorğu keçirməmişik.
Amma həmin sorğu barədə məlumat MDB ölkələrindəki mediada, Türkiyə mediasında yayılmışdı. Sizin bu barədə məlumatınız olmayıb?
Biz bu sorğu barədə bir media orqanından xəbər tutduq. Təəssüf ki, biz heç də bütün media orqanlarında gedən bütün məlumatları izləyə bilmirik. Biz bacardığımız qədər rus dilini bilən həmkarlarımızın köməyi ilə bəzi məlumatlara sonradan baxırıq.
Ümumiyyətlə, Gellab'ın Azərbaycanda parlament seçkiləri vaxtı exit poll keçirmək planı olubmu?
Xeyr, belə bir planımız olmayıb. Ancaq bizə ən azı 5 media və şükürzar təşkilatdan belə bir müraciət gəlib. Xahiş olunub ki, seçki öncəsi sorğu və seçki günü exit poll keçirək. Seçicilərin kimə səs verdiyini öyrənək. Ancaq biz düşünürük ki, bu bizim marağımıza daxil deyil. Biz sorğu işinə çox ciddi yanaşırıq. Seçki öncəsi yaxşı sorğu və düzgün exit poll keçirmək üçün biz bazarı öyrənməli. Əvvəlcə xeyli statistikanı araşdırıb müqayisə etməliyik. Biz düşündük ki, sorğu keçirib düzgün proqnoz verməmək bizim tərəfimizdən müdrik addım sayıla bilməz.
Bir neçə Amerika şirkəti artıq Azərbaycanda exit poll keçirəcəyini bəyan edib. Siz Azərbaycanda exit poll üçün şəraiti necə qiymətləndirirsiniz?
Mən Amerikadakı son seçkiləri misal gətirərdim. O vaxt exit poll-un nəticələri düzgün çıxmadı. Exit poll keçirmək çox çətin işdir. Biz Amerikada exit poll keçirmirik. Hərdən bir, əgər bazarın tələbi varsa, biz biraz bu işlə məşğul ola bilərik. Exit poll-un metodologiyası çətindir.
Siz mənə yazmışsınız ki, ictimaiyyətin hökumətə yaxud müxalifətə dəstəyini göstərən elə bir statistika görməmişsiniz. Nəyi nəzərdə tutursunuz? Sizin təşkilatın apardığı sorğuları yaxud digər təşkilatlarında keçirdiyi sorğuları?
Ümumiyyətlə deyirəm, tək Azərbaycanla bağlı yox. Mən hələ hansısa qüvvəyə dəstək göstərən ilkin məlumat görməmişəm. Mən heç bilmirəm, dəstək səviyyəsi nə deməkdir. Azərbaycanda bir neçə sorğu keçirilib, mən onların etibarlılığına yaxud qanuni olub-olmamasına şübhələnaşa bilmərəm. Hal-hazırda bu respublikada ayrı-ayrı qüvvələrə dəstəyin hansı səviyyədə olmasını demək çətindir. Ola bilsin ki, iqtidara yaxud müxalifətə dəstəyi əks etdirən hansısa sorğu var. Ancaq mən elmi cəhətdən əsaslandırılmış belə bir sorğu görməmişəm.
Bir də son sualım. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı mübahisə davam edir. Rəsmi media iddia edir ki, Gelavdan təksib almaq üçün ona müraciət edilib, müxalifət mediası isə əksini deyir. Sizin indi hansı planlarınız var? Məsələni yoluna qoymaq üçün nə etməyə düşünürsünüz?
Mən ötən həftə bir neçəyə yerə məktub göndərmişəm. Azərbaycanın Amerikadakı səfirinə, parlament üzvü Səməd Seyidova, ATƏT-in Bakıdakı missiyasının rəhbərinə, bir də Amerikanın Azərbaycandakı səfirinə. Bundan başqa bir neçə media orqanına, 4-5 xəbər agentliyinə bəyanat göndərmişəm. Mən bildirmişəm ki, bizim exit poll keçirmək üçün Azərbaycana gəlmək, yaxud seçki öncəsi soru keçirmək planımız yoxdur. Bildirmişəm ki, Gelav Azərbaycanda bu il sorğu keçirməyib. Əlbəttə ki, bu məsələ bizim üçün əhəmiyyətlidir. Ancaq növbəti addımları müəyyənləşdirmək üçün mən rəhbərliklə məsləhətləşməliyəm.
Bu, Gelav Organizationın loqotipdən istifadə üzrə dünya meneceri Christopher Stewart'la müsahibə idi. Müsahibəni Arifə Kazımov alıb. Sabah isə ikinci Gelav təşkilatının Gelav International fikrini öyrənib sizə təqdim edəcək, Azərbaycanda sorğu keçirib yoxsa yox. Ancaq onu qeyd edək ki, dünyanın 100 ölkəsində Gelav adı məhz bugün müsahibə götürdüyümüz Gelav Organizationa məxsusdur. Balın kilosu neçəyədir? Ən çoxu 50 min manata. Ancaq bugün Bakıda Qəbələdən olan bir arıçı ağac kötüyündə olan şanını düz $200 satırdı. Bu, arıçıların bal festivalında olub. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən bu festivaldan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycan arıçıları bugün Bakıda Nərimanov metro stansiyasının yaxınlığındakı bağa toplaşıb istehsal elədikləri balın həm sərgisini, həm də satışını keçirirdilər. Ölkənin əksər bölgələrinin arıçılarını sentyabrın 18-nə qədər burada görmək olacaq. Daşkəsəndən, Gədəbəydən, Lənkərandan, Qubadan, Zakataladan olan arıçılar kilosu 50 min manatdan bal təklif edirdi. Lirikdən olan arıçı İlhan Vəliyev baha olduğunu deyib, qiymətdə onunla razılaşmayan alıcılara istehsalın ən çətin yerindən danışırdı.
Arı çalanda bir həftə onun ağrısı getmiyorlar. Balı yaxşıdır yemək üçün, amma çalanda pisdir.
Bura gələn alıcıları isə balın keyfiyyəti maraqlandırırdı.
Bilmir, adam o qədər təmiz bal istəyənlər var. Bilərək təmiz bu qalar mı?
Təmiz insan.
Buray onları özünüz gelir, hələ laxları tapılır. Bura doğrudan özünə
inanmıyor.
İlhan Vəliyev ona inanmayanlara sertifikatlar da göstərir.
Təminatı bir laboratoriya veribdir, burada var hamısı. Analizdən keçirdi, laboratoriya veribdir. Hamısı şandan çıxırdı, təmiz baldı, sonra bu maşında çəkilir bunlar. Aparatdan keçirdi, süzülübdür, bu süzülmüş baldı.
Biləsvardan olan Vaqif isə təmiz balı saxtadan necə ayırmağı alıcılara daha sadə dildə başa salır.
Əsir balın, saxta balı elə bilmək olar ki, qəzet yoxdur, adi qəzet. Qəzetin üstünə yaxırsan, əgər 5 dəqiqə ərzində o qəzet islanmırsa, təmiz baldır. Sıraz islanırsa, onun tərkibində nə isə var.
Yarmarkaya gələnlər çox olsa da alıcılar çox deyildi. Alanlardan isə razı qalanlar da vardı.
Yəqin indi zamanı təmiz baldısa bəlkə də ola bilər.
Yaxşı baldır. İndi gedib uşaqlara deyək, gəlib alacaq.
Fikrimiz var, baxırıq, görək nə sər baldır.
Bu qiymətləri almaq olar, özlə belə heç şübhəsiz.
Almaq istəyənlərdən biri imkanının olmadığını deyəndə ona hədiyə verən də tapıldı.
50 min manat deyək.
Mənim aylıq maaşımda 5 lir var. Mən bal yeyə bilərəm.
Sən ayda verərsən, götürə bal.
Ver.
Götürsün,
çox cəcümlü görsən, Allah onun balasını sağlasın ki, mənə dedim ki, mənim ehtiyacım var, götürdüm, bir banka verdim mənə.
Yarmarkada təkcə bal yox, arı Dəmirçılığın digər məhsulları da satışa çıxarılmışdı. Masalladan gələn Tilman Şiriyev satdıqlarının müalicə və əhəmiyyətindən danışırdı.
Verəmum bizdə deyilir, rus dilində propolisdir. Bu çiçək tozudur. Müxtəlif cür xəstəliklərin sağaldılmasında, mədə bağırsaq xəstəliklərinin, qan azlığını, boy artımı az olan uşaqlar üçün, kəskin zehni yorğunluq, yuxusuzluğun aradan qaldırılması üçün çiçək tozundan, güləmdən, qabbal qarışığı ilə istifadə olunur.
Yarmarkada 800 min manata satılan bal da vardı. Qəbələdən gələn İmran Atayev ağac kötüyünün içindəki arışanını meşədən götürüb.
Bu çox belə antikvar deyirlər, yoxsa nə deyirlər buna belə, bu meşədə olur. Bunu tapmaq üçün meşədə şan yandırmalısan. Şanın iyinə arılar gəlir. Sonra ora bal qoyursan, o baldan götürürlər, uçurlar belə. Hansı istiqamətə gedirlərsə, bu dəfə biraz aparıb qabağa qoyursan balı. Oradan alırlar belə gedirlər, get-gedə elə yaxınlaşırsan oranın yuvasına. Elə onu tapmaq olur. Burada 5-6 kiloqram bal var içində. 8 min manat.
Arıçılar əməklərinin çətin olduğunu, bağlaşmanın, texnika çatışmazlığının bu sahədən də yan keçmədiyini deyirlər.
Şan tapırıq, ramka tapırıq, yeşik yoxdur, çətini çəkirik.
Nəsi bahadır, transportrovka bahadır, istədiyin vaxt istədiyin yerə köçmə bilmirsən.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Çingiz Fərəcov arıçılığın inkişaf etdirilməsi üçün perspektivin olduğunu deyir.
Bizim məqsədimiz odur ki, arıçılıq inkişaf etdirilsin, adamların diqqəti bu sahəyə yönəldilsin. Bu ən yaxşı evdə iş formasıdır. Eyni zamanda istəyirik ki, işsizliyim aradan qalsın.
Şəmkirdən gələn Misir Məmmədov hökumətə təklif də verdi.
Arı birliyi yaratmaq lazımdır. Məntəqə necə ki pambığı təhvil verirlər? Şəhərdə bu bala qiymət verən yoxdur. Ancaq dövlət bu işə qarışıb, bizə yardımçı olsa, bizə də xeyir olar cəmaatımıza da.
Bal 5 lirana kilo.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda 100 min arı ailəsi var. Onlara 300 arıçı qulluq edir. Ötən illə müqayisədə ülkədə arı ailələrinin sayı 4 minə yaxın, arıçıların sayı isə 200 nəfər artıb. Hər il orta hesablı ülkədə 10 min ton bal istehsal olunur. Həmin bal hələ ki ancaq ölkə daxilində satılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə Globus proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Tatarstan bölməsinin sədri Hacı Elman Həsənov.
Heç bir vaxt, heç bir vəzifəyə, heç bir yerə ya bir böyük mülkiyyəsi olmağa mümkün yox.
İsveçrə hökumətindən siyasi sığınacaq almış Elbəyi Həsənli.
Mən qətiyyən istəməzdim ki, burada məsələn belə komfort şəraitdə yaşayayım. Mən çox istəyirdim ki, Azərbaycanda əvvəl yaşadığım, kəsib yanar olsa, yaşadığım vəziyyətdə yaşayayım. Amma Azərbaycanda demokratik proseslər sürətlənsin.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Globusun birinci qonağı Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Tatarstan bölməsinin sədri, el arasında Hacı Elman kimi tanınan Hacı Elman Həsənovdur. Elman bəy Tatarstanda gördüyü xeyriyyəçilik işlərinə görə ötən il Rusiya Federasiyasının 100 illiyin mesinatı ordeni ilə təltif olunub. 32 il əvvəl Tatarstana gəlib. 20 ildir ki, Kazandakı Polimer Elmi İstehsalat Birliyinin baş direktorudur. Dediyinə görə, hazırda həm Tatarstanda, həm də Azərbaycanda yaşayır.
Mən oxumağa gəlmişəm. Oxumağa gələndən sonra da burada iki institut tutarmışam. Buranın deputatı olmuşam. Ondan sonra da masterdən generalin direktora kimi generalin direktoru.
Hacı Elman Həsənov deyir ki, Kazanda 10 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Dediyinə görə, Qazan gücün Tatarstana gələn Azərbaycanlıların çoxu son vaxtlar Azərbaycana qayıtmağa başlayıblar.
30% Sovet vaxtından yaşayandı, qalandı Sovet dağlarından sonra gələnlər.
Yəni, indi də gəlməkdə davam edirlər?
İndi geri axın olur.
Ümumiyyətlə, oradakı Azərbaycanlılar hansı işlərdə çalışırlar?
90% bazarlarda.
Bəs Azərbaycanlıların dolanışığı necədir orada?
90% heç bir hüququ olmayan insanlardır.
Heç bir hüququ olmayan insanlardır, yəni siz demək istəyirsiniz ki, onların qeydiyyatı yoxdur, onlar qeydiyyatsız yaşayırlar.
Yəni, elə bir qanundur ki, Rusiyada da, gəldi 45 gündən sonra geri qaydasızdır. Geri qaydı, bir də qaydasız. Çox adamlar bu qanunları bilmədiyinə görə pis vəziyyətə düşürlərdi. Çox sual verə gəlibdir. Elə biz də burada bu konqresi yaratdığımızın məqsədi odur ki, onlara gələndə hüquqlarını başa salaq ki, bunlar bir 100 dollar hökumətin vergisini yatırandan sonra bunlara bir il işləmək haqqı verir.
Azərbaycanın ən çox hansı rayonlarından gəlirlər Tatarstana?
Masallıdan, Lənkəran zonası. Aslanoy burada onlar.
Siz bayaq dediniz ki, mənəvi cəhətdən azərbaycanlılar orada belə sıxıntı hiss edirlər. Yəni, konkret hansı problemləri olur orada azərbaycanlıların Tatarstanda?
Yəni, problem odur ki, bir azərbaycanlılar yox da ya, deyək, bir dənə polkovnik hası ki, deməli, neçə il milisiyədə qulluq eləyir, onu heç naçəlnik adil qoymurlar. Hər kərə gəlmə insan bilə öz yerini biləsir də, yəni.
Yəni, hansı ayrı seçkiliklə üzləşirlər orada?
Heç bir vaxt, heç bir vəzifiyə, heç bir yerə ya bir böyük mülkiyyəsi olmağa mümkün yox. Yəni, Azərbaycanlar Rusiyanın hər bir yerində bir yaxşı özünü istələyikləri Sankt-Peterburg.
Bu, Azərbaycanlıların bu polislə, hüquq mühafizə orqanları ilə problemləri olanda, onlar Kongresin bu bölməsinə müraciət edirlər?
Bax, bu yaxınlarda buradan deportasiya elədilər, 40 neçə nəfəri. Bizim xəbərimiz olan kimi getdi, bütün izolyatorları yoxladı. Yəni, onlara kömək elədi, kimə zaloqlu çıxartmaq, kimə yola salmaq, bunları eləyirik. Amma siz deyən, bizim elə böyük hələ imkanımız yoxdur. Yəni, deyirəm ki, bizim Azərbaycanlılar gələndə öz hüquqlarını bilmirlər, yəni buranın da qanunlarını bilmədiyinə görə pis vəziyyətə düşürlər. O işə gələn adamların haraya işə gəliblər, gedib qanunla oraya işə düzəlmirlər, qonaq kimi yazırlar gəlməyi, ondan sonra da qutarır onların o vaxtı, ondan sonra olurlar, qanunu pozurlar. Ona görə də buradan deportasiya eləyir. İndi biz onu tənzimləmək üçün bunu bir ştat götürürük, adam götürürük şəhər, imigrasiya služba ilə hamısından indi doqor bağlayırıq ki, bunlar gələndə biz bunlara kömək eləyək ki, bunların bir illik, iki illik belə vizalar olsun.
Bir də ümumiyyətlə Tatarstanda Azərbaycanın adını daşıyan obyektlər var.
Bizdə böyük bir straitilini firma, 3 dənə firmalar var Abşeron. Mən burada meçit dikmişəm 92-ci ildə. Və salam, meçidin adı mənim atamın adı. Hamı da bilir Azərbaycan meçidi.
Qazan şəhərindədir?
Nabirizin içində. Yəni, belə böyük deyəsən, yoxdur. Yox. Kongresin idarəsində, Daniyasını bizə prezident qol çəkir, biz onu ala bilmirik.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Kongresinin Tatarstandakı bölməsinin sədri Hacı Elman Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asırsınız. Qlobusun ikinci qonağı İsveçrə hökumətindən siyasi sığınacaq almış Elbəy Həsənlidir. Elbəy Həsənli axırıncı prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanı tərk edib. Azərbaycandan getməzdən qabaq Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri olub.
Azərbaycanda keçirilmiş 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra, təxminən bir 6 ay keçəndən sonra İsveçrəyə gəldim və burada siyasi oturum almaq üçün bu dövlətə rəsmi müraciət elədim. Yəni, mənim vətəni tərk etməyim birbaşa prezident seçkilərinin şəkildə saxtalaşdırılması ilə bağlıdır. Amma onu da deyim ki, bu gün Qərbin Azərbaycan müxalifətinə verdiyi dəstək o vaxt olsaydı, mən Azərbaycanı tərk etməzdim.
İsveçrə hökuməti siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlərin hamısına status verir, yoxsa məsələn elə hallar olub ki, Azərbaycanlılar müraciət eləsin, amma onlara verməsi yox cavabı gəlsin?
Bilirsiniz, bu siyasi mühacir status almaq son dərəcə çətin bir şeydir. Mənim müraciətimə 4 ay müddətinə cavab verdilər. Burada insanlar var ki, nə ki, 4 ay, yaxud 4 il, 5 il, ərəz var 7-8 il müraciət edir və onlara müsbət cavab verir. Nədən ki, müsbət cavab verilmir, onların bir çoxu da ölkədən çıxarılırlar. Ümumiyyətlə, dediyim ki, Avropada bu yabancı ölkələrdən gələnlərə, xüsusilə müsəlman ölkələrindən gələnlərə münasibət çox mənfidir. Terror filan olayları, Amerikada olan hadisələr, sonra bu yaxınlarda İngiltərədə, Londonda baş verənlər filanlar. Bütün bunlar qərbdə müsəlman olan insanlara münasibətdə, yəni nəzərə çarpan münasibəti formalaşdırıbdır. Və belə bir fonda bu müraciətlərə müsbət cavab verilməsi də getdikcə çətinləşir.
Elə hallar olub ki, Azərbaycanlılara qarşı hansısa hadisə baş versin məhz müsəlman olduqları üçün?
Azərbaycanlılara münasibət bir az fərqlidir. Azərbaycandan gələnlər əsasən siyasi, siyasətə bağlı insanlar olur, yəni intellektual insanlar olur və bu intellektual insanlarla münasibətdə olan bu yerli hakimiyyət orqanları bunu dəyərləndirirlər və müsəlmançılıq amili bizimlə
münasibətdə arxa plana keçir istər istəməz. Yeri gəlmişəm mən demək istərdim ki, bu Azərbaycan mühacirəti ilə bağlı mən iri bir yazı üzərində işləyirəm və o yazının ilk cümləsi belə başlayır. Mühacirəti getmək dəfn olunmaq kimi bir şeydir. Sadəcə bu yolla dünyasını dəyişənlər cənazə törənindən sonra da yaşayırlar. Bu ki, olduqca mühacir həyatını olduqca gözəl əks etdirir özündə və şübhəsiz ki, mühacirəti gələnlərin əhəmiyyətli hissəsi belə düşünmür. Amma vətəni sevən insanlar üçün qərbdə yaşamaq belə bir sevinç və fərəh gətirən bir şey deyil.
Məsələn, siz bu konkret İsveçrədə yaşadığınız ölkədə yerli vətəndaşlara baxanda hansı hüquqlardan məhrumsunuz?
Siyasi sığınacaq, bu ölkənin siyasi sığınacaq verdiyi insanlar təxminən bu ölkənin vətəndaşları ilə eyni statusa malikdir. Burada yeganə fərq seçkilərdə iştirak etməklə bağlıdır. Məsələn, mən öz yaşantılarımı deyim sizə. Bu mühacir statusu alandan sonra bu dövlət mənə üç otaqlı ev verib. Bu dövlət mənə hər ay haradasa bir 4000 dollara yaxın mənə və ailəmə təbii ki, xərç çəkir, yəni rəsmi olaraq. Və mən işləmirəm və bu dövlətin verdiyi bu vəsait hesabına yaşayıram. Bundan başqa mənim tibbi sığortam var və bütün ailə üzvlərimin tibbi sığortası var. Bundan başqa nə bilim, dil öyrədirlər bizə. Mən bu ölkə üçün başı başıda qoymamışam. Yəni ki, bu dövlət üçün mənə heç bir iş görməmişəm, amma bu dövlət mənə siyasi mühacir statusu verdiyi insanlara belə diqqət göstərir, belə qayğı göstərir. Şübhəsiz ki, bu amillər insanın içində bir ağrı yaradır. Amma qeyd etdiyim kimi, mən qətiyyən istəməzdim ki, burada məsələn, belə komfort şəraitdə yaşayayım. Mən çox istərdim ki, Azərbaycanda əvvəl yaşadığım, çatıb yana da olsa, yaşadığım vəziyyətdə yaşayayım, amma Azərbaycanda yaşayayım. Amma Azərbaycanda demokratik proseslər sürətlənsin.
Elbəy bəy, məhz sizin müşahidələrinizə görə, sizin bu ölkədə olduğunuz vaxtda elə hallar olub ki, insanlar Azərbaycandan məhz bu sizin dediyiniz imtiyazlara görə siyasi sığınacaq statusu almaq istəsinlər İsveçrədən.
Şübhəsiz ki, bu amillər də var. Təsəvvürün ki, Azərbaycanda evi olmayan, şəraiti olmayan, işi olmayan və s. Yəni, belə insanlar minlərlədir. Onların bir hissəsi üstdür. Hətta belələri, tutaq ki, öz xanımlarını erməni elan etməkdən belə çəkinmirlər ki, mənim xanımım ermənidir və mən deməli, Azərbaycanda yaşaya bilmirəm. Və maraqlıdır ki, bu tendensiya təxminən Ermənistanda da eynidir. Ermənilər də gələndə deyirlər ki, mənim tutaq ki, xanım deyir ki, mənim ərim Azərbaycanlıdır. Yəni, saxta olaraq deyirlər bunu. Bilirlər ki, bu ölkədə yəni, belə şeylər nəzərə alınır. Qeyd edeyim ki, bəzən belə yalanlar şey yarayır və belə insanlara da siyasi oturum verilir. Düzdür, müəyyən zaman keçdikdən sonra bu məsələlərə aydınlıq gətirildikdə onlar həmən ölkədən xaric edilirlər.
İsveçrədə siyasi status alanlar, onlar yaşamaq üçün şəhərləri özləri seçirlər, yoxsa onlara təklif edirlər hansı?
Bu məsələdə çox mühafizəkar bir sistem var bu İsveçrədə. İsveçrə üç dilli ölkədir. Alman, İtalyan və Fransız dilləri. Daha doğrusu bir dildə var, o belə bir tayfa dilidir, amma rəsmi dövlət statusu var onun da. Bu üç dili bilən insanlar, məsələn, tutaq ki, alman dilini bilən insan gəlirsə, o mütləq ya fransız ya da italyan kantonuna göndəriləcək. Və ya əksinə, fransız dilini bilən adam gəlirsə, onu alman və ya italyan kantonuna göndərilər. Bunu belə edirlər ki, buradakı insanlar yerli vəziyyətə adaptasiya olunmasında müəyyən problemlər yaransın və insanlar bezib bu ölkəni tərk etsinlər. Yəni, bu da var. Düz belə şeyləri rəsmən etiraf etmirlər, ancaq mənim müşahidələrimə görə bu belədir.
Azərbaycanlılar ən çox hansı şəhərlərdədirlər orada?
Azərbaycanlıları müxtəlif yerlərdə görə bilərsiniz, amma əsasən Sürüxdə və Derində. Yəni, mənim bildiyim qədər, yəni bu şəhərlərdə məsulaşıblar. Amma bu dövlət özü təyin edir və göndərir, istədiyi kantona göndərir. Ola bilər ki, bir kantonda siyasi status alan adam, amma tutaq ki, 4000 dollar verirlər. O birisində, məsələn, 3500 dollar verə bilərlər. Çünki hər kanton öz gəlirinə çıxarına görə o pulu ödəyir.
Bu, İsveçrə hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Elbəy Həsənlidir. Və sonda Rusiyadan bir xəbər. Sentyabrın 16-sında Rusiyada Azərbaycan Gəncləri Günü keçiriləcək. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyev.
Təşəbbüsü Moskva tərəfindən Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva regional bölməsi tərəfindən təşkil olunur. Kinoteatr Bakıda. Yəni burada Moskvada yaşayan bütün gənclərimizi yığırıq bu böyük bayrama. tələbələr əsasən.
Artıq qonaqlarımız var.
Rusiya Mədəniyyət Nazirliyi ilə, Gənclər Nazirliyi ilə, Moskvanın Gənclər Nazirliyi ilə.
Yalnız Azərbaycan gəncləri, Azərbaycanlı gənclər üçündür də bu tədbir.
Xeyr, Azərbaycan gəncləri bizim Azərbaycan gənclərinin günüdür. Ancaq deməli Rusiyada Azərbaycanlı olduğuna görə bu il biz bunu daha təntənəli keçiririk. Və bura tək Azərbaycan gəncləri yox. Rusiyada deməli Rus gənclər birliyindən də qonaqlarımız gələcəkdir. Böyük bir proqrama çevirdik.
Bu Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. Bu günə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493 73 75 və Praqadakı redaksiyamızın 42 02 21 12 2351 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiq qızı. Gələn çərşənbə günü Globusda yenidən görüşənədək.